Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Amerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata caamsaa 19/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 11/2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andaffaa Duumuradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee walgahii paartii badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa, waa'ee mirga ijoolleewwan daandii Finfinnee irra jiranii, waa'ee walgahii jiilli addaa Yuunaayitid Isteetsi miseensota hawaasa Amaaraa wajjiniin taasisanii, akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nu affeera. Amma gara oduutti darbina. Mitikuu fi qaaduuti kan nutti himu.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinittimu aan mitikuuf qaaduuti. Fedhii fi ilaalchi uummata Amaaraa bakkaan ga'uu kan danda'u karaa nagaa qofa jedhan pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaalee. Miseensota paartii badhaadhinaa naannicha keessatti argaman 1,400 magaalaa Baar Daaritti walgahii jalqaban irratti haasaa kan taasisan pirezidaantii Yilqaal ajjechaawwan hooggantoota naannicha irratti raawwataman naannicha gara jeequmsaatti galchuudhaaf kaayyoo kan godhatedhas jedhan. Ajjechaa tibba darbee naannicha keessatti hoogganaa paartii badhaadhinaa kan damee naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yashii Xilaa irratti raawwateef hooggantoonni naannichaa gurmaa'insa faannoo kan baha Amaaraatti argamu komatu. Dhaabbileen siyaasaa mormitoota gama isaaniin mootummaan federaalaa fi bulchiinsi naannichaa gaaffii uummata Amaaraa deebisuuf daandiin isaan filatan sirrii akka hin taanetti komatu jedha gabaasni Aster Misgaanaw Baardaar irraa ergite.
Magaala Finfinnee keessatti humnoonni nageenyaa yeroo walgahiin adda addaa magaalattii keessatti taasifamu mirga namooma ijoolleewwan daandii irra jiranuu dhiitaa jiru jechuudhaan komishinii mirga namooma Itoophiyaa ibsee jira. Mirga heeraa ijoolleewwan kun qaban cabsuudhaan humnaan akka daandii irraa ka'anuudha kan godhamaa jiru jechuudhaan dubbata komishiniin kun gabaasa kanaafis mitikuu.
Magaalaa Finfinnee keessatti humnoonni nageenyaa daa'imman daandiirra jiraatan yeroo walga'iiwwan magaalittii keessatti taasifaman karaa mirga heeraa isaanii dhiibuun humnaan walitti qabuun daandiirraa kaafamu jedhe gabaasni Komishinii Mirga Namooma Itoophiyaa. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti daayireektara qorannoo kan ta'an Salaamaawwi Tigirmaay sagalee Ameerikaatti akka himanitti humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti yommuu walga'iin kan biyyaalessaas ta'e akka idil addunyaatti jiraatutti daa'imman daandiirra jiraatan karaa mirga heeraan qaban dhiibuun humnaan daandiirra akka ka'an taasifamu jalan. Ministirri ministeera hawaasummaa fi dhimma dubartootaa Ergoogee Tasfaayee dhimma kanarratti gaafatamanii daa'imman daandiirra jiraatan deebisanii dandamachiisuun fedhii isaanii irratti hundaa'uun gama mootummaan ni taasifama jalan. Itti dabaluunis ministeerri isaanii fandii hawaasummaa hojiirra oolchuun namoota daandiirra jiraatan deebisanii dandamachiisuuf kan oolu hundeessuuf akka jiru himaniiru.
Attaashonni yookiin bakka bu'oonni waraanaa biyyoota 24 keessa walitti dhufan naannoo Tigraay deemuudhaan akkaataa hojii irratti ooluu waliigaltee nageenyaa isa darbisan daawwachaa jiru. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti daayireekteerri walitti dhufeenya alaatii fi tumsa waraanaa meejar jeeneraal Tashoomee Gammachuu akka ibsanitti gareen bakka bu'oota Yuunaayitid Isteets dabalate kun karaa biraatiinis bakka bu'oota dhaabbilee hawaasaa kan 10 ta'an akka of keessaa qabu himuu isaanii Mulugeetaa Asbaa magaalaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo wal waraansa Sudaan keessatti itti fufee jiru kanaan magaalonni Kaartuumii fi magaalonni biyyattii biraa gara adda waraanaatti jijjiiramaniiru jedhu jiraattonni gabaasa kana mitikuun dabalataa nutti hima.
Wal waraansi Sudaan keessaa ammayyuu akkumatti fufetti akka jiru jiraattonni himan. kamisa kalesa halelan tiyara kambufa taloltota warana humna adda Muhammad Hamda Dagalonin hogganaman irratti qiyyaafate naanno kibba Khartoum buufata loltoota Taiba jedhamuun beekamu irratti raawwachuus namoonni ijaan argine jedhan Reuters itti himaniiru. Humni waraanaa Sudaan kan Abdel Fattah al-Burhaaniin durfamu bakkoota bal'aa naannoo magaalaa Khartoum humnoonni waraanaa humna addaa jedhamuun beekaman kan Muhammad Hamdan Dagalonin durfaman qabatanii jiran gadhiisisuuf haleellaa xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa jajjaboo fayyadamaa akka jiranis jiraattonni itti dabaluun dubbatu. Naannoo magaalaa Khartoumiin alattis magaalota kanneen akka Baahirii fi Omdurman keessatti waraanni jajjaboon kan haleellaa xiyyaaraan deeggarame taasifamaa jira. Gama lixa Sudaaniin naannoo Darfurii fi gama kaaba Sudaan naannoo Kordofaanittis humnoonni waraanaa lamaan lola gaggeessaa jiru. Yeroo lolli jabaan humnoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti taasifamaa jiru kanatti hooggantoonni waraanaa lamaan Abdel Fattah al-Burhaanii fi Muhammad Hamdan Dagaloo Khartoumitti waliin dubbachuuf akka jiran gabaafamaa jira. Erga wal waraansichi jalqabee as hoogganaan humna waraanaa Sudaan Abdel Fattah al-Burhaan hedduu argamanii kan hin beekne roobii darbe uffata dambii kan waraanaa uffachuun humnoota waraanaa isaanii kan magaalaa Khartoum keessatti argaman yommuu nagaa gaafatan viidiyoon gadhiifame ni agarsiisa.
Ittuma Sudaan keessaa hin bahin immoo sababuma wal waraansaa kanaan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'aa jiran dabalaa deemuu isaanii jaarmiyaan dhimma baqattoota kan mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Hanga ammaatti namoonni miiliyoonii tokko ol ta'anii qe'ee isaanii gadhiisanii baqachuu isaa dubbatee jira. Jaarmiyaan kun gabaasni kulshittaanee sidiin dhiyaata bal'inaan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattoota UNHCR. Jimaata kana akka beeksisetti sababa wal waraansaa Sudaan keessaan namoonni miiliyoona tokko ol godaansaaf saaxilamuu himuun kanneen keessaa baay'inni isaanii 200,050 kan ta'an warra kanaan dura baqattummaan Sudaan keessa jiranidhas jedhe. Dubbii himaan jaarmiyaa dhimma baqattootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maatiyoo Saaltmaarsh Jeneevaa Siwiizarlaand irraa ibsa sabaa himaaleef kennaniin. Hanga ammaatti namoonni 1843 achuma Sudaan keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'uu mirkaneessaniiru. Kanneen walakkaa miiliyoonaa ol ta'an immoo biyyoota ollaatti daangaa ce'uun baqataniiru jalan. Namoota gara biyyoota ollaatti baqataa jiran keessaa kanneen baay'inni isaanii 1,000 ta'an guyyaan gara biyya Misiriitti baqachaa akka jiran kan himan Maatiyuun. Hanga ammaattis lammiiwwan Sudaan 1,110 biyya Misiraa seenanii mootummaan galmaa'anii jirus jalan. Waraanni humnoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti taasifamu ammayyuu akkuma itti fufetti jiraachuu kan dubbatan Maatiyuun magaalaan Khartoum gara dirree waraanaattis jijjiirameeraa jalan. Itti dabaluunis namoonni nuti argachaa jirru warra deemsa miillaa yeroo dheeraan miidhaman kanneen waraanni sodaa guddaa sammuu isaanii keessatti uumeeruu fi kanneen jeequmsicha keessatti miidhaalee keessummeessaniiran akkasumas kanneen waraana jalaa osoo baqatanii maatii isaaniirraa addaan ba'aniiranidha. Kanneen yaala ariifachiisaa barbaadan illee jirus jalan. Namoonni waraana Sudaan keessaa baqatan kunneen biyyoota ollaa akka Chad, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaatti baqachaa akka jiran kan yaadachiisan Maatiyoon biyyoonni kunneen immoo rakkoo gargaarsa namoomaa kan ofii isaaniiyyuu warra qaban ta'uun rakkicha ittuu hammeessa jechuun ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dubbii himaan jaarmiyaa dhimma baqattoota idil-addunyaa.
Biyya abbaa lixa Afrikaa Kaameeruun keessatti namoonni 1,000 lakkaa'aman wixata dheengaddaatii jalqabee hiriira ba'uudhaan haasaan jibbiinsaa hadhaabbatu gara tokkummaa keenyaatti hadeebinu jechuudhaan dhaadannoo dhageessisuu itti fufanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Kaameeruun keessatti caamsaa boorii guyyaan biyyaalessaa kabajamuuf yeroo jedhutti wiixata darbirraa kaasee uummanni biyyattii 1,000 lakkaa'aman hiriira nagaa ba'uun sagalee isaanii dhageessaa jiru. Hiriirri nagaa guutummaa biyyattii keessatti torban kana keessa taasifamaa jiru qindeessummaa rogeeyyii hojjettootaa fi hooggantoota aadaa hawaasaan kan waamame biyyattiin gara nagaa fi tokkummaatti akka dhuftuuf waamicha taasisaa jiru. Haasaan jibbinsaa fi qoqqooddaas haa dhaabbatu jechuun dhaadannoo isaanii dhageessaa jiru. Bara 2017 jeequmsa biyyattii keessatti ka'e lubbuu namoota 6,000 darbuuf sababa kan ta'e haasaa jibbinsaa fi qoodinsaati jechuun qindeessitoonni hiriirichaa wiixata darbeerraa kaasanii magaalotaa fi gandeewta Kaameeruun hunda keessatti hiriira nagaa ba'uun biyyattiin gara nagaa fi tokkummaatti akka dhuftuuf waamicha taasisaa jiru. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa 1000 lakkaa'aman kamisa kaleessa magaalaa Yaa'oondee keessatti hiriirichatti makamuun haasaan jibbinsaa fi qoodinsaa dhaabbachuun gara nagaa fi tokkummaatti dhufuu qabna jechuun sagalee isaanii dhageessaa turani. Lubni Hanfree Taataayi Kaameruunitti daayireektara kominikeeshinii konferensii biyyaalessaa Episkoopaal kan ta'an dubbii dubbataniin nuyi kiristaanonni yeroo haasaan jibbinsaa kanneen jeequmsa uumuu danda'an babal'atanitti madaalawaa ta'uu qabna jalan bara 2018 filannoo pirezidaantii Kaameruunitti taasifameen pirezidaant Paawul Biyaa filannicha moo'uu isaanii yommuu labsatanitti mormituun isaaniis Maa'uriisee Kaamtoos anatu injifate jeequmsi uumamee ture lubbuu namoota baay'ee galaafateera jedhan lubni Hanfree Taataayi. Jeequmsonni kanaan dura Kaameruun keessatti uumamanii turan walqoqqooddaa fi haasaa jibbinsaa hawaasa afaan Fireenchii dubbatan tokko tokkoo fi kanneen afaan Ingiliishii dubbatan gidduutti taasifamaniin akka ta'an lammiileen Kaameruun amma hiriira nagaa irratti hirmaachaa jiran ibsu. Haalli Kaameruun keessa jiru ammayyuu yaaddessaa ta'uu dhuma ji'a darbe gabaasa komishiniin mirga namummaa baaseen kan afaan Fireenchii dubbatan naannoo warra afaan Ingiliishii dubbatan yommuu deeman haasaan jibbinsaa fi qoodinsaa isaan irra ga'aa jira. Kun immoo jeequmsichi deebi'uu malaaf sodaan akka jiru gabaasee ture. Kominikeeshiniin biyyaalessaa Kaameruun waggaa darbee dhaabbilee miidiyaa raadiyoonii fi televiziyoonii hedduuf keessummoota haasaa jibbinsa taasisan affeertan jechuun akeekkachiisa kennuun isaa ni yaadatama.
Hayyee hoduuwwan galgala kanaaf kan dukkanumaan raawwata ammoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Gaanfa Afrikaatti jiila addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ambaasaaddar Maayik Amarii Kaaliforniyaa magaala Loos Aanjeles keessatti argamuudhaan waa'ee haala yeroo Itoophiyaa irratti dhalattoota hawaasa Amaaraa magaalicha keessa jiran wajjin marii taasisanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Simeeneshi Yeqoyyeetii fi Daani'eel Ardaawuutiin qophaa'e akka ittaanutti qindaa'eera walina caqasnume.
Maayik Amarii uxata dheengaddaa caamsaa 5 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kutaa Kaaliforniyaa magaala Loos Aanjeles keessatti dhalattootaa fi idda dhalataa Itoophiyaa warreen qabanu lammiilee Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin marii taasisanii jiru. Marii kanarratti waa'ee qabiyyee fi raawwannaa waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame naannoo Amaaraatii fi naannoo Amaaraatii alatti dhalattoota hawaasa Amaaraa irratti haleellaa qaqqabaa jiru. Akkasumas imaammata Yuunaayitid Isteetsi biroo irratti gaaffiin dhiyaateeraaf. Maayik Amar Itoophiyaa keessatti hawaasa adda addaa irra rakkina jiru akka hubatan ibsanii Yuunaayitid Isteetsi sarbiinsa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu kamiinuu balaaleffachuudhaan akka dubbattu himanii jiru.
Karaa imbaasii keenyaa Finfinneetti argamuunis ta'e anis yommuu haala mijataa argadhu aangawoota siyaasaa Amaaraa wajjin marii taasifneerra. Akkuma kan Oromoo kan Tigraay dhageenyu hawaasni Amaaraas akka yaaddoo qabu ni beekna. Dhuguma yeroon kun Itoophiyaadhaaf yeroo qormaataa akka ta'e nan hubadha. Ta'us imaammata tokko qabna. Itoophiyaa birmadummaa qabdu akkaataa tokkummaan ishee eegametti deeggaruudhaaf wal dhabdee jiran karaa nagaatiin hiikuu danda'u irratti imaammata xiyyeeffate qabna.
Ambaasaaddar Maayik Amar itti fufuudhaanis rakkoowwan Itoophiyaa keessa jiran akka furmaata argatan gochuudhaaf dhalattoonni Itoophiyaa Yuunaayitid Isteetsiin keessa jiran ga'ee guddaa akka qaban ibsanii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa keessatti akka nagaan bu'u haalaawwan taasisanu akka deeggartu dubbatanii jiru.
That we're looking to find peaceful resolution to some of these very difficult issues.
Dhimmoottan hedduu rakkisaa ta'aniif furmaata karaa nagaa argamsiisuuf yaalaa jirra. Gamtaan Afrikaa Itoophiyaanii fi uummanni Itoophiyaa akka biyyaatti fuulduratti tarkaanfattu falawwan barbaachisaa ta'an barbaaduudhaa fi walitti bu'iinsa dhaabsisuu irratti waliigaltee irra gahame hojiirra oolchuudhaaf yaalii taasisaa yommuu jirru kanatti Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa ishee itti fufuudhaaf qophooftee jirti.
Marikan Ratti Kanirmatani Misensoni Hawasa Amara, Elatota Amara Ratti Ibaga Kabaji Rajiran, Hidamu Gazete Sota, Kamfalnitota Mirganamati Fi, Namutan Siasa, Ugura Interneti Tifi, Halila Gari Wanhidatan Rawachaji Rujiran, Kasudani Gafit Esaniju.
Irmatoota maricha keessa tokko kan ta'ani Dr. Geetaachoo Abbebe maricha ilaalchisee yaada isaanii ibsanii jiru.
ፕሪቶሪያ ስምምነት ጀምሮ ከዛ መስከረም ያለውን የፖለቲካ ሁኔታና ከዛም በኋላ ያሉትን በአማራ ጉዳይ
ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ቲጀልቀቤ ኢሳንዱራ ሲያላ ሲያሳ ጅሩፊ ኢሳቦዴ ካንጅሩ ዋይ አማራም ዋይ ኢትዮጵያ ዋይ ወልወራንሳቲፊ ወልወራንሳቦዳ ዋንጅሩ ኢርማና አማሪ ማሪሰና ኬሳ ቀባቹ ቀቡ ኢላጂዜ ጋፊዲያ ቴፊ ኢሳኒስ ሙውበተኒ ያዳወሊ ገራራ ገኘ ረጀቹነ ጀዳኒ
ማሪካና ካንቆፔሴፊ ሎስ አንጀለስ ሲቲ ካናርጋሙ ሐዋሳ አማራቲፊ ፕሬዝዳንቲ ካንታአን አዴ ቤተልሔም ሙሉጌታ አየለ ኢትዮጵያ ኬሰቲ አከነጋምቡ ኡፊል ሰበ አማራራቲ ሐሊላር ዳወተማጂ ረጅዳን አከዳአበቹ ቀቡ ኢብሰኒ ኤርጋን አምባሳደር ማይካመር ደበርሰን ዳጌፈተሙኒሳ አከ አብዲ ኢሳኒ ተሆሬ ሂማኒር ሐዋስኒ ኢትዮጵያ ኬሰጅራን ሁንዱ ተኩማዳፊ ዲሞክራሲ ዳኒ አከጅራተን በርባና ካንጀዳኒ ህርማታ መሪቻ ኦቧሰፋ ድረሲ ገመሳኒቲን ያዳወን ወልተጅቸረት ከአኒ አምባሳደር ማይካመር አከ ኦጂራ ኦልቻን አብዲ ቀበን ኢብሰኒር ፈዲን ዩናይትድ ስቴትስ ነጋ ኢትዮጵያኑ ተሁንዳቲ ካንጀዳኒ አምባሳደር ማይካመር አከደለናማ ነጋ ባሩምሳፊ ፈያ አርጋታኒ ጅራቹ ፈዳን ሁንዳ ነገኝና ሞማ ሳቦታ ኢትዮጵያ ጥየፈና ዩናይትድ ስቴትስ ታውሳ ጀለሙራኒሩ ጠለቶታ ሐዋሳ አማራ ሎስ አንጀለሲኒ ጅራታኑ አላቲሲ ሐዋሳሌ ሰባ ኦሮሞ ትግራይፊ ሶማሊ ወጅኒኒ አከወለርጋኑ ካንኢፍሳኒ ማይካመር ሐዋሶኒ ሁንዱ ያዶመታ ኢሳኒ አሙ መቀባኒ ረኮወን ወሊን ቆደተኑሲ ዋንጅራኑፊ ወሊኖ ጀቹ አከደንዳአን ሁበቺቱ ንሳኒ በካሜራ
አይዬ ካኖርዶፋየር ተንሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ቆፒን ኬኛ ኢታኑሞ ቆፒ ቶርበኒ ለበታ ቆፒል ለበታ ሐራደር ገጎተ ፊልሚ ጃለተኑ ቢየሞሮኮ ማጋላ ራባት ኬስተጅራኑፊ ወልዳ ፊልሚ ቲፊ ሱር ሰገሌ ኢረቲ ሆጀቱ ኡሙ ኢሳኒ ኢረቲ ካንጥየ ፈቴዳ ጋባሳ ኢማኑኤል ሞጂ ዲባይ ካዛብላንካ ራ ቆፔስቴፊ ሳሌም ሰለሞኒ ሞ ሴነስቲቴ ምትኩ ፍቃዱ አከታኑቲ ቅንዴሴጅራ
ወጋሳ ዲንዱረ ቱሬ ደርገገስ ቢየጊኒ ቶኮ ፈዲ ፊደንዴ ቲሲኒ ማይረት ቀቡ ሙተኖ ኢሳቆዱፍ ካንገራ ሞሮኮቲ ኢመሉን ፊልሚን አዱኛ ለጂጂሩፍ ደንዴ ቴክቀቡ ካናገር ሲሴ ካናራ ካውኒስ ወልዳ አርቲ ዩኒቨርሲቲኒ ፕላስ ዮካን ዩሲፒ ጀለሙ ሁንዴሴ
We are promoting art and culture as well as African diversity, the richness found here in Africa.
Noi adafi arti beksifna akasumasi bayina Afrika duromni as Afrika ke sejira charaho jille umner galata sinema kanafu ofgaa akataan nitasif
yommu kamaran gare kana hunde sujal kabe miseshon nigaricha biyota Afrika ra walittidufan sagaltami afur tanira fedi dargagoni filmi barachuf kabalna ra kaunis waldan arti universal cine plus UCP saganta barnota qopese diese yero amma kanatis barnota sur sagalefi mattansa cinematography rafsa irratti barnota hanga saganta master sitti kenajira
toke la person Here, at UCP, before starting production, whether cinematographic or television or radio,
as Abbata Arti, Universal Cine Placid, productioni Osonjel Kabindura, kan cinematographies te kan televisiona, yukan kan radio, lenji furatta. Sabab nisas baratton nasi, terga gota, fer asanik abugaru, ogesu tawan, intanefi.
ወልዳን ፊልሚ ዩኒቨርሲቲኒ ፕላስ ክሊፒውን ሱር ሰገለፊ ሰገንታውን ካንኔና ካለ ሌተር ቦክስ ጀለሙን በከሙ ካን ሲልቨር ጂን ጋን ኦርጂን ያቱለ ቆፔሳ
here at UCT for four starting production, whether cinematographic or television or radio.
Kun saganta dandetti adda dargaggota jajjabe surratti hojjetudha. Dargaggota dandetti adda qaban garummo carraa argachuu dhabuudhaan dandeettiin isaanii dhokatee jiruufi. Kanaaf sagantaa Letterbox namoota akkasii barbaaduun uummatatti ifa baasa.
Dhaabbanni prodaakshinii ibdaa'ee kan sagantaawwan oduu beeksisaa fi sagantaawwan garaagaraa qopheessuun beekamu dhaabbata aartii Yuunivarsiitii Pilaas deeggaruu irratti argama.
C'est une émission qui vise à
les jeunes talents, mettre en avant leurs talents qui est caché parce que ce sont des talents, mais... Dans le cas où il y a eu un affaire, il y a eu un affaire,
Proojektii dhaabbata aartii Yuunivarsaal Siinii Pilaas keessaa tokko kan ta'e The Magic Voice fiilmii aadaa Afrikaa irratti xiyyeeffate aadaa seenaa dhalootaa dhalootatti afaaniin darbu irratti kan hojjetedha.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanel 57 Digiriis West irratti lakkoofsa daaka sistemii Virchuwaal chaanel ammoo daawwattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya sagantaa keenya kana raadiyoodhaaf televizyiiniin alatti si feesbuukiidhaan kallattiidhaan nu hordofuu dandeessu amma immoo gara qophii addaatti ceena. Biyya Indiyaa keessatti manni maree bulchiinsa gandootaa 10,000 lakkaa'amanu kan hoogganaamaa jiranu dubartootaani. Seerri biyyatti taayitaawwan bulchiinsa gandaa harka sadii keessaa harki tokko akka dubartootaafi kennamuudha kan inni ajaju. Kutaaleen hedduun biyyattii keessa jiran immoo lakkoofsa kana gara 50% ol kaasaniiru. Garuu bulchiinsa warreen rincicoo ta'an hoogganamuu keessatti dhiirota kan hoogganaa jiranu gabaasa Anjaanaanaa Paastiraa qopheessite jaalladheen akka taanutti dhiyeessiti waliin caqasu.
Sangeetaa Malik mana ishee keessaa kan baatu mataa ishee haguuggattee qofa akka duudhaa yeroo dheeraa gandoota hindii ka bulchiisa naannoo Hariyaanaa keessatti argamaniiti. Erga ji'oota 7 dura itti gaafatamtuu mana maree gandaa taatee filatamte as. Yeroo baay'ee abbaa warraa ishee waliin deemti.
Asitti dhiironni murtoo hunda fudhatu dubartoonni duubatti hafu.
Dubartoonni 10,000 hedduun lakkaa'aman mootummaa yaada irratti cichu keessatti mana maree gandaa kan hoogganan ta'us maatii keessatti yeroo baay'ee aangoon dhiirotaan qabama. Akka aadaa isaaniitti ga'ee hojii mana keessaa qofaarratti kan daangeffaman. Dubartoota akka Malik aangoo dhiirota irratti gaaffii kaasaniin beekan. Suudesh Chikara Yuunivarsiitii Dubartootaa Bahaagaat Pool Sink jedhamu keessatti itti aantu chaansilaraati. Isaanis akka jedhanitti.
They had a very low self belief about themselves and their roles. So they believe that their role is not to lead. The men will lead the well.
Waa'ee ofii isaaniif qooda qabaatan irratti ofitti amanamummaa baay'ee gadaanaa qabu turan. Ga'een isaanii geggeessoo osoo hin taane dhiironni gandaaf maatii ni hoogganna jedhanii amanan. Kanaafuu bu'uuraan sababa ijaarsa hawaasummaatiin wal qabata.
kunis kayu dubartota sadarkaa bu'uuraa humnessuuf yaalii ta'u akka injifate hubachuudhaan yuunivarsiitichi sagantaalee attamitti itti gaafatamummaa akka fudhatan barsiisu jalqabnee jedhan.
आप लोगों पे सबसे ज्यादा पड़ता
है वी वांटेड टू नो दैट टेल देम दैट दिस इज अ वेरी रिस्पांसिबल रोल दे हैव
कुंगाए तगाफतामा गुड्डा कबो अकताय अकसुमस हाला बाये बो अकबेसते एन हुज्जचो अकदंदान इत्तमु बरबाने येरो मनसानी बुलचुरंदान गंदसानीस बुलचुरंदौ
इमोता मिसो मगंदा केसत इलालचे दुबर्तोता ति दबलूफी मालक मन मरिचा ब्रमदमुमो dhimmoota akka barnootaaf fayyaaf akka fayyadaman barsiifne ergaan keenyas dhiibbaa geessiseeraa jedhu Malik yeroo ammaa immoo dhimma dubartootaa fooyya'uu qabu irratti hirnaa dubbatan.
I want to ensure that the village gets better quality water and that the streets are cleaned.
Gandichi bishaan qulqulluu fooyya'aa akka argatuuf daandii akka qulqullaa'u gochuun barbaada.
Gandoonni naannoo sana jiranis jijjiirama argaa jiru. Dhimmi biraan dubartoonni dinagdee walaba akka argataniif gargaaruun barbaadaa jedhaniiru. Paarmiilaa Kumaarii itti gaafatamtuu mana maree gandaa Kaaleena Kahaasii ta'anii hojjetu. Isaanis akka jedhanitti.
I want to open a stitching center at a beauty parlor which could create employment opportunities for women.
Wiirtuu uffata todhaniif mana miidhaginaa banuun barbaada. Kunis dubartootaaf carraa hojii uumuudha.
Sheila Deebii ijoolleen sagantaalee soorata yookaan nyaata madaalamaa kan mootummaan gaggeeffamurraa faayidaa guutuu akka argatan gochuu barbaadan akkasumas manneen dhugaatii cufuun akka itti danda'amu irratti qorachuu barbaadu.
Many women come to me complaining that their husbands come home drunk and create trouble or beat them.
Dubartoonni hedduun abbaa warraa isaanii machaanii gara manaatti dhufanii rakkina uumu yookaan reebu jedhanii komatan gara koo dhufu.
Dubartoonni caalaatti yeroo dubbatan sirreeffachaa deemuun jijjiirama suuta deemu agarsiisaa akka jiru gorsitoonni ni dubbatu. Maanjuu Paanwaar Yuunivarsiitii Dubartootaa Bahaagaad Hoorsiink keessatti. Kutaa hojii hawaasummaa hoogganu isaanis akka jedhanitti.
We have seen there is a change in the attitude, there is a change in the skills and there is a change in the knowledge.
Jijjiiramni dandeettii isaaniif jijjiiramni beekumsa isaanii akka jiru argineerra.
Garuu duudhaa bara dheeraa cabsuun salphaa miti. Hoogganoonni gandaa abbaa warraa isaanii waliin hojjechuun dirqama jedhu. Hoogganoota gandaa keessaa tokko ka ta'an Paarmiilaa Kumaarii akka jedhanitti.
We must get the consent of men. We can only pursue our ideas if they agree.
Eeyyama dhiirota argachuu qabna. Yaada keenya hordofuu ka dandeenyu yoo isaan waliin walii galan qofa.
Dubartoonni itti gaafatamummaa of danda'e akka fudhataniif qopheessuun yeroo fudhata garuu jalqabbiin taasifamee jira.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii kallattiidhaan isinii dabarsu kan har'aa kanuma irratti raawwata. Qophiin keenya sanbataa fi dilbataa karaa saatelaayitiitiin isinii darbu qophaa'ee isin eegaa hordofuu hin dagatina. Karaa feesbuukiitii fi yuutuubii keenyaan immoo warra isin jala darbe hordofuu hin dandeessu. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. gulalang kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana harra kara media wasati ni kanisin kakabsi sajurtu tujube horati producer in Kenya nugusuta amreti gulalan video latera amante ogesitone studio shantami sadafwa kesa jiran an kanisin kesu mesa ture bakadu moroda wanu jajinin turtani sifin galate faccha amma kopi Kenya kalati dan darbu isawita kakini walitidebiliki bakajirtan kufayata asa ninjena nagati gulalang.